Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Қасымхан Ватханұлының «Мен коммунистпін» деген тақырыптағы дастанын тыңдайсыздар. Шертер айдарында үйденің «Ай бетіндегі ару» деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Аударған Бақытбек Пәзілұлы. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық беріліміндегі мазмұндарына қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жыр желкені.
Дастан. Мен коммунистпін. Қасымхан Ватханұлы. Қуынақы біреу едім көпшіл бастың, бозарып жүдеу тартып үшкін тарттым, аңдаусыз асатынан науқастанып, табжылмай төсек тартып төрт жыл жаттым. Жүрушем жақсылықтың аңсап бәрін, денсаулық неге менен алшақтадың, бір келсе ауру деген қиын екен, шошынып жан жағыма жалтақтадым. Бәріне шыдай біліп төзімменен, қалмады шипагерлер көрінбеген, тез өнім бермей ішкен дәрі дәрмек, айқасып жаттым солай өлімменен. Білімбей қайғырғаным, қуанғаным, жабығып жатты өмірге құмар жаным, ой даңғыл көкірегім сау болса да, орнымнан көтеріліп тұралмадым. Жатсамда ем дом жайын сануғына, әйтеуір кел алмадым қалыбыма, ауруға ыңырсыған ары тұр деп, ұмтылдым тіршіліктің жарығына. Тағдырдың көнгім келмей сызығына, қол создым қайрат жігер құзырына, тұрғандай демеп мені бұл отаным, қол бұлғап шақыр дөмір қызығына. Бәрінен болып үміт көңіл үстін, келмеді тіршіліктен бөлініскім, көнбеймін ауру азап мазағына, өйткені мен күрескер коммунистпін. Айнымас партиялық берік тулы, өмірде адал доспен серік құнды, әтейлеп көңілімді сұра бәр күн, қиыс бас тілеулестер келіп тұрды. Көңілге көңіл сұрау жақсы деген, биледі бойым донда шаттық ерен, достардың жан сергітер лебізінен, басыма келіп қонған бақты көрем. Бұл күнде опалысты оңдаған бар, кәнігіп қулық сауып оңбаған бар, төсектен тұрмай өлсін десті білем, бір өңкей екі беткей оңбағандар. Болса да мынау өмір толған егес, келеді кесім дүлкен ойға кеңес, жұңғылық мен жауынгер коммунистпін, олар мен жол жорам бір болған емес. Бір кезде төмен дедім, ауыл дедім, қол соқты мені қолдап қауым елім, үш түрлі күш екі беткей сұрқиялар, өлісіп шуағын ұлы отаным шашып нұрлы, іргеден бақыт байлық тасып кірді, коммунистік борышым мені солай, күреске тез шығуға асықтырды. Басқаның қабылдамай мүсіркеуін, жүдетіп рухымды түсірмедім, жастықтан басым деркін көтер алмай, қазандай қайнап жатты ішім менің. Бір мезет маңдайыңнан тайса бағың, қолыңа келмейді екен аңсағаның, тұра алмай жатсамдағы быж-тыж болып, құлазып, көңілім босап қаусамадым. Басыма түскен менің күйді ұмытпай, қалса да бәйек болып күн бұлттай, жан жарым жақсы көрген ұл мен қызым, күттіге кірпігіме кір жұбытпай. Басыңа ой келтірмей басқа бөтен, қалтқысыз қарау көңіл асқақ екен, күйініп қадіріңе жете тұғын, жанашыр жақын болса жақсақ екен. Әрдайым желпей соғып үмітшелі, торығу кет алмады бұрып мені, ішімнен тордымығым демеп жебеп, пәрменді коммунистік рух мені. Бірді асып, бірде жасып көңіл бейіне, құбылып тұрсадағы өмір кейде, партия бізді баулып жетілдірген, жападан қорықпайтұғын өлімнен де. Десемде жан дүнием ояу бәрі, вайым барған сайын молаңдады, сергім менің жеңіл радио, жатамын құлағыма қоямдағы. Радио хабар беріп мол тарихтан, өсіріп ақылымды ой танытқан, жерлерді анау мынау қоя тұрып, тыңдаймын күнде хабар орталықтан. Ойдағы олпы-солпы түзеп мінді, радио көңіліме күл еткізді, 19-шы құрылтай ашылды деп, бір күні дүниені дүреткізді. Мәлім боп әр баспалдақ аялдама, айтылса жай оғынып жаяңдама, естіртіп дүниеге өктемін мен, Ши Цзиньпин жасадулы баяндама. Мен бүгін бұрынғыдан нәрлі күлем, көсемнің күлге толды алды кілең, жасалған баяндама салмағынан сол кетіп жер білігі қалды білем. Ежелден өмір қунап өсуге бай, жанданы баяғымның көсілген ай, жаңа дәуір жаңа бейне жаңа тебін, деген де көңілімнің лепірген ай. Кеткендей көкірегіме толып өлең, жанымның бола түсті ойы берен, Ши Цзиньпин жаңа дәуірге бастап кірді, жұңғоша социализм жолыменен. Орным кеткендей боп биіктеп тым, ашылып күлдей жайнап күліп кеттім, күш беріп құрылтайдың рухы маған, орнымнан түрегеліп жүріп кеттім. Жарқылдап тұрса алтын күн күміс айым, мен қалай бұл бақытты ұмытайын, құрылтай партиямның құрылтайы, жүйеден менің дағы құрылтайым. Гүл жайнап ұлы отанның қауым жері, нұрланды қала менен ауыл көгі, егделеп 70 жасқа келсем дағы, мен де бір партияның жауынгері. Барыстың айтқан бәрін кезектегі, Ши Цзиньпин дәнішпәнім зеректегі, құдіретті отанды құру мен бір, құдіретті армия керек деді. Жұңғы халқы жасампаз халық деді, күрескер тау көшірген алып деді, ежелден қастерлеген ынтымақты, арман тұр көкірегінде жанып деді. Отанды барлық жақтан ірілендіру, айтқанын керек бізге бірден білу, жанға арман кәдімгі жұңғарманы, жұңқаны жайнатып күлдендіру. Қашан да серге ұстап ақыл есін, дағдымыз ақиқатқа басы етін, Ши Цзиньпин осылай деп айтып берді төрт ұлы халқымыздың қасиетін. Мао Чжуси асқан дана біліктеді, еліне төңкерісшіл рух берді, 30 жыл күрес жасап жауды жеңіп, халқына жаңа жұңғы құрып берді. Тазарып, елдің көгі айықтенді, еліміз еңбекшілде байып деді, социализм әсте кедей болмайды деп, Дың Шаопин елді бастап байыттенді. Отанға болам десен қызметкер, міндетті ауырсынбай күліп өткер, жұңғоша социализм жолы менен Ши Цзиньпин құрып шықты құдіреттел. Реформа есік ашып өскіндейміз, жаңарып сонда ғана ескірмейміз. Еліміздің жақын заман тарихын біз осылай ғылымилықпен кескіндейміз. Ойы жоқ халық десе ала бөтен, басшылық ғылыми дана бағал екен, жеткізген қолымызды зор бақытқа, жаса ұлы партиям, жаса көсем. Адамдар бір-біріңе туыссың деп, құруға жағымды орта тырыстық көп, үш түрлі күш екі беткей жоғалмаса, қоғамға мәңгі амандық тыныштық жоқ. Астында сонау кезде бар салмақтың, талшық қып жұңғарманын таусап жаттым, құрылтай рухы бөлшеусіз қуат беріп, сауығып ендіміне алшаң бастым. Теңдессіз бұл жақсылық бағаласам, болама жан жағыма қарамасам, жетпіске келсем дағы жігерленіп, күреске барып батыл араласам. Жас едім, бір кездерде арын дедім, істердің жақсы жаман бәрін көрдім, жауларға титтей орай бере алмайтын, өйткені мен коммунистік жауынгермін. Жайнатып, қоса өсіріп күлінгүлге, отанның барлық жері үвілжуде, дүниенің шығысынан көз тартады, нұрланып айдай ару сұлу жұңғы. Бейікпен мен қашанда өрелеспін, білмесем мұлылықты еремеспін, табысың шанағынан асқан шалқып, отаным сен шынында кереметсің. Бірінен бірі зерек ұлан шығар, бүгіннен тағы туған күн артылар, зымыран жылдамдықтан таймаймыз біз, Ши Цзиньпин дана көсем ұрылшы бар. Дамиды биік шалқып қоғамары, ақынның келмей қоймас жорамалы, Ши Цзиньпин асқан ақылдарынымен көсеме дүниенің болады әлі. Шалқыған шығысымда ерке теңіз, адыр тау батысымда өлкесеміз, бұданда өркен жайып дүниеге, көкесін құдіреттің көрсетеміз. Ежелден құмар көпшіл аққа жаным, күреске аялдамай аттанамын, ұлы жұңғы коммунистік партияның болғанға бір мүшесі мақтанамын. Жасалып жатқан табыс ғаламаты, артуда отанға жан махаббаты, қараймын дүниеге мақтанышпен, жұңғоның мен толағай азаматы.
Танымдық тәрбиелік жазбалар, шертер.
Ай бетіндегі ару. Авторы Үйде. Аударған Бақытбек Пәзілұлы. Ай бетіндегі ару өлең жырдың аты емес, жұрттың бір бой жеткенге еркелетіп қойған есімі. Американдық бұл қыздың тұрағы бір түп алып ағаштың басында. Шын аты Юлия Хилл. Оқымысты Линда «Үрме бұршақ ағашының басындағы қыз» деген кітабында осы бой жеткен мен үрме бұршақ ағаш арасындағы сүйіспеншілік хикаясын баяндайды. Үрме бұршақ ағашы динозаврмен дәуірлес өсімдіктің бір түрі. Юра кезеңі бүгінгі таңда Холливуд фильмдеріндегі аңызға айналып отыр. Үрме бұршақ ағашы сол дәуірден бері өсіп өніп келе жатқан қалдық өсімдік. Жарты ғасырдың алдында солтүстік Америкада байырғы үрме бұршақ ағашы өсетін аумақ неше жүз мың гектар еді. Ағаш материалдарын мәнерлеу кәсібінің күн сайын тығырыққа тірелуіне байланысты, бүгінгі күнде бұл түрдегі ағаш тұқымы құруға шақ қалған өсімдік қайналды. Тынық мұхит ағаш материалдары серіктігінің елігіндегі бір жерде бір түп байырғы үрме бұршақ ағашы бар еді. Серіктіктің иесі талай рет бұл алып ағашты кеспекші болады. Саудагерлер үшін айтқанда, адам мен табиғаттың жарасымды ортақ өмір сүруі тектес абстракты тұғымнан тікелей экономикалық пайда әлде қайда маңызды. Ағаш кесіліп жығылысы мен, қолмен ұстап көзбен көретін неше жүз мың, тіпті неше миллион Америка долларға айналады. Олар әр жолы осы ағашты кесуге оқталғанда, неше жүз мыңдаған адам тікесінен тік тұрып қарсылық көрсететін. Жұрт бұл байырғы ағашқа ай деген әсем ат қояды. Жекелердің мал мүлкі заңның қорғауында болатын ақышта жерді меншіктенуші оның үстіндегі өсімдіктерді де бір жайлету оқығына ие болады. Серіктік мейлі қандай қарсылыққа ұшыраса да мізбақпастан әлгі алып ағашты кесуді ұйғарады. Осы кезде Юлия Хилл есімді бойжеткен өзгеше бір бекімге келеді. Ол мың жыл жасаған бұл байырғы ағаштың басын өзіне тұрақ етпек болады. Бойжеткен осынау алып ағаштың жер бетінен 60 метр биік ұшар басына бір текше орнатып, оны өзіне тұрақ етеді. Ол екі жылда жеңін жастық, етегін жамылыш еткен нағыз ағаш адамға айналады. Осынау алып ағаштың жаны мен рухы іспетті, онымен біте қайнасқан бір тұлға болады. Сонымен жұрт қызға ай бетіндегі көбелек деген әсем ат қояды. Бойжеткеннің бұл тәсілі орта қорғау мәселесіне көңіл бөлетін қисапсыз көп адамның назарын аударып, жанын баурайды. Олар алыстан ат терлетіп осынау ай бетіндегі көбелекке амандаса келеді. Хал жайын сұрап ұғысады. Әрі алып ағашқа 50 мың доллар жылу атайды. Үрме бұршақ ағашының иесі болған тынық мұхит ағаш материалдары серіктігін ақыры қаршадай қыз бойсындырады. Олар бұл ағашты кесу ұйғарымнан уаз кешкеннің үстіне ағаштың айналасындағы 250 ағылшыншысы аралықтағы алаптан ағаш атаулыны кеспеуді белгілейді. Кейін олар тағы қоғамның әр саласынан үрме бұршақ ағашының төлеммен еркіндік алу сомасы ретінде 50 мың доллар жылу жиып, штаттық университеттің орман тоғайды зерттеуіне жылуға атайды. Біреулер мұны бір тіршіліктің тағы бір тіршілікті құтқаруы дейді екен. Бірақ біз егер бұл істі ұлан қайыр уақыт, кеңістік дүниесінде тұрып бағалап бағамдар болсақ, меніңше бұл құтқару емес, жақсылыққа жақсылық істегендік болады. Неше жүз мың жылдан бері ұлы табиғаттың, орман тоғайдың үрме бұршақ ағаштарының адамзатта қаншама шапағат сыйлағанын білер ме екенбіз біз сірә? Бұл бір өлшеусіз байлық. Ағаш болмаса, су да, оттегі де, құс та, көбелек те болмайды. Біз адамзатта болмақ емеспіз. Ағаш адамзаттың анасы, баспанасы. негізгі тіршілігімізді сақтайтын ұшан теңіз заттық байлықты біз ағаштан аламыз. Ағаш бізге тарихымызды жадымызда сақтайтын өшпес рух сыйлайды. Біз ата-анамыздың, ұстаздарымыз бен достарымыздың адамгершілігін ақтауды білгенімізбен, бізді қорғап, қоршап, мәңгі өшпес тіршілік тынысын сыйлаған ағаштардың шапағатын ардақтауды, ақтауды білмейміз. Дегенмен біз бұған әбден әдеттеніп кеткенбіз. Ағаштардың шапағатын ақтай алмағанымызбен қоймай, оған өшігетінімізді қайтесіз. Мен Линданың жаңағы мақаласын оқығаннан кейін іле шала тағы түстік сенбілігі газетінен қабығынан айырылған үрме бұршақ ағашының көз жасы деген хабарды оқыдым. Тілші бұл мақаласында жұңғының үрме бұршақ ағашының мекені Юннандағы көркем үрме бұршақ ағашының құрып жоғалудай ауыр апатқа ұшырағанын тілге тиек етіпті. Ол тілшілік істеген 10 күнде өңкей қура бөлген үрме бұршақ ағаштарын ғана көрген. Көктеп тұрған бір түбінде кезіктір алмаған. Бір наши қариясы тілшіге «Бітті, бәрінің қабығын сыпырып болды. Осы өңірде мен қой бағамын. Көктеп тұрған үрме бұршақ ағашының бір түбінде кезіктір алмайсыз», депті. Ғұмыры мың жылдан асатын осынау зәулім ағаштар бұл апаттан өздігінен құтыла алмайтыны хақ. Бар жуандығы баланың білегіне дейін жетпейтін балапан үрме ағаштарының қабығын сыпырып жалаңаштап тастаған. Осындай бір түп балапан ағаштан ең көп болғанда 3 жыл қабық алуға, оны бір үйенің үстінде ғана сатуға болады екен. Адамдар не үшін үрме бұршақ ағашының қабығын сатып алып мәнерлейді? Әсілі, оның қабығынан аса қымбат бағалы бір түрлі рәкке қарсы зат, қызылшілік спиртін алуға болады екен. 20-шы ғасырдың 90-шы жылдарының басында Америка Құрама Штатындағы мәлім бір серіктік үрме бұршақ ағашының қабығынан алынған қызылшілік спиртінің рәкке қарсы ролі бар екенін байқайды. Бұл хабар Жунгоға, онан Юннанға жетіп, адамдар байлықтың қастарында жатқанын тосынан қарған. Сөйтіп, Ли Чжан, Ди Чин және Шишан Бәні сияқты өңірлердегі үрме бұршақ ағашы түгелдей халықтық соғыстың өрт теңізінде қалған. Юннан өлкесінің бағалы ағаш түрлерін қорғау ережесіндегі егжей-тегжейлі белгілемені есін алған ешкім болмады. Олардың естерті үрме бұршақ ағаш қабығының әр жыңын қанша юаньнан сатуда ғана болды. Сол жылдары жапон шапқыншыларына қарсы соғыс өртінде ауыр ойранға ұшыраса да қайсарлықпен өсіп өніп бүгінге жеткен осынау үрме бұршақ ағаштары бүгінгі таңда тағы да қарсылық көрсетуге келмейтін жаңа бір кезекті зор бұлаңшылыққа ұшырап отыр. Тіпті кейбір орман шаруашылығы тарауларының өзі завод салуға жасырын жарына қосқан. Завод атырапқа адам шаптырып, үрме бұршақ ағаш қабығын молынан сатып алып, қабық бағасының өрескел өрлеуіне мұрындық болған. Осы бір ерекше түрдегі алтын шайқау қимылына өлермен дене атсалысатын таулы өңірдің кедей тұрғындары барған сайын молайды. Бағалы үрме бұршақ ағашы үштеп үн қатуға да үлгірмей, аумақ-аумағымен жан тәсілім қып, жайқалған жасыл алқап бір таңда құлазыған қуы далаға айналды. Бұл әрине осы өңірде жасап жатқан халықтың кедейлігінен туған трагедия. Айлық кірісі 100 юаньға да жетпейтін бұл кедей қауым, егер ағаш қабығын ұйқы күлкі көрмей жинайтын болса, айлық кірістері 1000 юаньнан асатыны хақ. Есіктің көзіне бір түнде келіп қалған мұндай тосын байлықтан кім бас тарта қойсын? Бірақ мен ойлаймын, үрме бұршақ трагедиясы кедейліктің ғана кесірінен туылып отырғаны жоқ. Африкадағы кейбір рулар мен Америка құрлығындағы индиан руындағылар табиғаттан, тәңірден, ағаштардан именеді, оған құрмет етеді. Олар біздің жаңағы бауырластарымыздан да кедей, ауыздары асқа, ендері киімге жармаса да, айналасындағы осынау тіршілік иесін жеңілтектікпен жаралап көрген емес. Керісінше, бір түп ағаш, бір тазысы үшінде әрдайым өз жандарын пида етіп жатады. Олар ежелгі құшнаштық табынуында әдетте байырғы ата бабамыздың аруағы ежелгі ағаштардың бойына аманат етілген деп қарайды екен. Кейбір дәстүрлі мерекелерден емесе, рулар келелі кесім шешім жасағанда, рулы ел болып үлкен ағаштың түбіне жүгініп, оған тасаттық беріп, мінәжат етеді екен. Олардың осы әрекетін біз мешеулік, көр соқырлық, соқыр сенім деп сайқы мазақ етіп, сөккен көзді ештемеге сенбейтін, ештемеден үрейленіп именбейтін біз олардан әлдеқайда ылғары, зерделі, парасатты болғанымыз ба сонда? Осыны ойлайық. Олар орман тоғайды етене туыстарындай сүйет, аялайды. Ал біз ағаш көрсек болды. Арамызды дүздеп, балтамызды қайрап кесуге дайын тұрамыз. Юлия Хилл есімді сол бір американдық бойжеткенді, ай бетіндегі көбелекті шынында көргім келді менің. Осы күні түнде мен бір тамаша түс көрдім. Түсімде Шишаң Бәннаның әр түп үрме бұршақ ағашының басында бірден әсем ай бетіндегі көбелек ұшып қонып жүр екен деймін. Қадырменді радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Студенттер кәсіптенуде қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәнді кең екенін ұмытпағай.
Ой-бой, тақатым әптен таусылды ғой.
Мектеп бітіре салып қызмет тауып алдың емес пе? Неменеге асығасың?
Әй, қашсын, сол баяғы қызмет үшін асығып жүрген жоқпын ба?
Не бола қалды?
Әй, әр күнім кесте толтырып құжат басу, мәжіліс орнын белгілеу сияқты бәкін жүкін жұмыстармен өтіп жатыр. Бұл толағай күшімді тобықтай істерге жұмсау ғой, а? Жарты жылдан асса да әлі директордың орынбасары бола алмадым.
Сондай тез бола ғой ма?
Әй, қазір табысқа ертерек жету дәріптеліп жатпай ма?
Ой-бой, табысқа жету үшін де сабыр керек. Сөзіме құлақ салшы. Түкті бамбук дейтін өсімдік бар.
Немене? Маған сонда бамбук зат демексің бе?
Түсінбедің ғой. Менің айтпақшым, сол түкті бамбук 4 жылда не бары 3 сантиметр ғана өсер екен. 5-ші жылдан бастап күніне 15 сантиметр өсіп, әп сәтте 15 метрге бойлап шыға келеді дейді.
Арасында керемет екен, ә? Әй, мен бұдан бір қисынды түсінгендей болдым.
Айтшы ғане.
Қызметті тындырымды істеп, тәжірибе жинақтасаң, толысы бесейсің. Солай ма?
Дұрыс айтасың. Қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәндіген деген осы емес пе?
Әй, сол сен айтқан түкті бамбук қайда бар?
Оны қайтейін деп едің. Сатып аласың ба?
Мен сол түкті бамбуктың рухынан үйренуім керек.
Міне осылай сабырлы, тындырымды болсаңыз, ертеме кешпе табыс сізге тәуелді.
Бейжин уақыты сағат 0.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен.
әсерлән, ойлы сөз, көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұқсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына ескалып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем